Друзья, радио «Донбасс Реалии», прямой эфир, с вами Денис Тимошенко. Здравствуйте. Кризис с бензином на оккупированной части Донбасса разрастается. В Донецке и Луганске уже почти невозможно купить топливо для автомобиля. Только по талонам, которые выдают сотрудникам оккупационных учреждений и российским оккупантам. На тех же заправках, где свободно продают бензин, стоят огромные очереди и цены. Более 80 рублей за литр бензина АИ-95. Это на 10 рублей дороже, чем в соседней Ростовской области Российской Федерации. Причем в соседних с украинским Донбассом российских областях вообще не наблюдается особого дефицита с топливом. Цитата. «Нет бензина по всему городу, ни на одной заправке», говорит видео, которое появилось в сети жители Луганска. «Для организации есть, а для обычных людей, кто ездит за рулем, нет. Зачем нам платить налоги за авто и другие? Тогда надо все заправки полить и оставить одну, чтобы постоянно был бензин», говорит луганчанин. Напомню, проблемы с бензином в Донецке и Луганске начались в конце августа, начале сентября этого года. До этого перебои с поставками топлива для населения начались в Российской Федерации. Причем российские власти особо не объясняют его причины, не говорят, когда эти причины будут устранены. Сегодня будем, в частности, говорить о том, почему в Донецке и Луганске стало невозможно купить бензин. Почему таких проблем нет в соседних областях Российской Федерации? И сможет ли Кремль решить эту проблему на фоне продолжающихся ударов сил обороны по российским нефтеперерабатывающим заводам? С нами сегодня будут аналитик консалтинговой компании «Нафторынок» Александр Сиренко в блоке про фронт и про то, что происходит сейчас на Донбассе в военном плане, а там обострение. С нами будут командир подразделения 25-й Сечеславской отдельной воздушно-десантной бригады Сергей с позывным «Гера». Также к нам присоединятся офицер вооруженных сил Украины, руководитель благотворительной организации «Фонд мир и ком» Мирослав Гай и Гаяне Авакян, соосновательница платформы «Мемориал» и журналистка. Обсудим с ней историю из поселка Яровая Донецкой области под Лиманом, куда недавно российские войска ударили ракетой, в результате чего погибли десятки людей. Совсем недавно ГНЭ общалась с одной из местных жительниц, которая погибла. Расскажем ее историю. Друзья, ну а вам напоминаю, что вы можете принимать участие в нашем эфире. Плюс 38-095-151-9505, номер наших вайбера и телеграмма. Работают они в текстовом режиме. Пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свое мнение. Самые интересные реплики прозвучат в нашем эфире. Нравится, что делает наша команда? Ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели, в Фейсбуке или в Ютубе. Не забудьте на нас подписаться, если еще не подписались. Начнем с топливного кризиса на оккупированной части Донбасса. Сосредоточимся именно на оккупированной части Донбасса, хотя этот топливный кризис происходит в самой Российской Федерации и на захваченном Россией юге Украины. С нами Александр Сиренко, аналитик консалтинговой компании «Нафторынок». Александр, рад вас видеть. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Александр, давайте посмотрим крик души луганчанина, а потом обсудим, что там случилось, чтобы просто понимать настроение.
Сижу в машине, нету бензина, по всему городу, ни на одной заправке. Вот это вот меня уже как напрягает. Главное, для организации есть, а для простых потребителей, обычных людей, кто ездит за рулем каждый день. Налоги платим? Платим, нахуй. А бензин продается только, блядь, госучреждениям. С какого хуя? Тогда, блядь, нам налоги платить и за машину, и еще какие-нибудь там подоходные всю хуйню отчислять. Тогда, нахуй, все заправки полить надо, и одну, чтобы она оставалась, и чтобы всегда был постоянно бензин.
Вот такой вывод, выход предлагает луганчанин. Ну, чувствуем мы напряжение, да, которое сейчас складывается в Луганске и в Донецке. Но есть, Александр, что бы вы пояснили луганчанам, дончанам, что там происходит, куда исчез бензин?
Ну, дивіться, куди він исчез? Його просто не завезли в ті регіони, які, по суті, получається, Москві не так і потрібні. Для, ну, вони не є тією могучою Росією, про яку розказують в телевізорі. Чому зник бензин? Ну, тут сукупність факторів. Перше, це на серпень приходиться планові ремонти НПЗ. А другий важливий чинник, який мав бути, це удари дронів по нафтоприродних заводах. Вже станом на сьогодні відомо про те, що 23-25% російських НПЗ вийшли з ладу через ці події, через страйки, і вони не виробляють бензин, і той залишок виробництва спрямований на передусім столичний регіон Росії, аби там, не дай Боже, не відчули цієї кризи. Але є хороша новина в плані для нас, для України. По Росії ця криза шириться не через дефіцит уже пального, а через те, що трошки криві руки російського уряду намагаються якось знизити градус цього дефіциту і впровадили деякі зміни на Санкт-Петербургській біржі, де саме цей бензин має продаватись. Вони там встановили контроль за цінами, і тепер незалежні гравці, той, хто має заправки в регіонах російських, вони не можуть, купуючи цей бензин через біржу, продати по тій ціні, яка встановлена тим же регулятором в роздріб. І вони просто закриваються зараз заправки, не торгують бензином, аби не отримати штраф від російського уряду.
Тому... Тобто давайте пояснимо, да, на бірже бензин торгується по високим цінам, а на заправки російське правительство заставляє продавати по яким-то фіксованим, ручно управляти, як в Совєтському Союзі.
Все правильно. Оптова ціна зараз на бензин в Росії вища за роздрібну ціну. Ні один власник заправки не піде на цю провокацію. Це може собі дозволити лише державна компанія, яка там, грубо кажучи, має свої свердловини, має свої НПЗ в Росії і має свою мережу АЗС. І підпорядковується безпосередньо управління, йде з державної, уряд Росії є власником цієї великої компанії. Тоді вони можуть торгувати так в мінус. Але незалежні гравці, які також присутні на цьому ринку російському, вони не будуть торгувати собі в мінус. Вони просто закрились. Або торгують тільки дизелем, якого ще, ну, поки є повідомлення, що поки дизелю в Росії вистачає. Але я думаю, що це ненадовго. І ще раз підкреслю тезу: криза, саме дефіцит бензину почався з окупованих територій, з Криму та Донбасу. І ви назвали в ролику на початку ціну 80 рублів за літр. Трошки в мене є інша інформація від своїх власних джерел. Я теж з Луганської області. І мої джерела кажуть, що ціна на талони, от ті самі перепродаж, по суті, доступу до нафтопродуктів, бензин по талонах коштує 150 рублів. Це, якщо перекласти на українську гривню, більше 80 гривень за літр. Тут можна привітати всіх колаборантів, що вони вже, ну, майже мають європейські ціни на нафтопродукти. І тут дійсно є успіх цілого СВО. От чого вони добились?
Александр, ну такой кумулятивный эффект, да, мы сейчас говорим, ну и водный кризис, он тоже кумулятивный эффект, долго там подавали по часам воду, износились из-за этого все коммуникации, теперь их надо менять, никто этим заниматься не будет сейчас, ну и, к сожалению, это грозит определенными гуманитарной катастрофой, да, гуманитарными последствиями. Тут какой-то выход просматривается. Допустим, если силы обороны продолжают наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам на территории Российской Федерации, сможет ли российское правительство как-то решить эту проблему, покупать, возможно, этот бензин? Да? Ну, я не знаю, что они придумают. Или, допустим, продавать его дороже, ну, сказать, ну, признать его действительно силы обороны. Украина нанесла такой ущерб, придется покупать бензин, ну, по большим ценам. Есть выход вообще у России сейчас? Ну и, соответственно, на что могут рассчитывать Донецк и Луганск?
Ну, перше, дійсно пристосовується людина, така тварина, вона пристосовується до будь-яких змін. І І в Росії теж намагаються подавати цю кризу. Перший захід через урядові контрольки, які відбулись цього тижня, він мав негативний ефект. Дефіцит або нестача пального розповсюдилась на більшість регіонів. Тобто, якщо в серпні це було 4 регіони, враховуючи окуповані території України, то тепер пишуть про 15 регіонів, а сьогодні повідомлення було про 20. Це, ну, треба привітати російський уряд, це дуже вдале в них рішення. Фізично, що вони можуть робити, це швидко ремонтувати ці вражені заводи. І третій спосіб, який вже відбувається, і знову ж, у мене сьогодні багато привітань, я маю привітати всіх росіян. Країна бензоколонка, яка видобуває на рік 520 мільйонів тонн нафти і знаходиться в десятці найбільших країн, які це роблять на планеті Земля, вони імпортують бензин. Роблять, правда, що це зараз з Білорусі. Я не знаю, як рахувати, Білорусь окупована Росією, чи там свій власний божевільний диктатор керує цією країною. Але менше з тим, з Мозиря бензин білоруський, вироблений в Білорусі, з російської нафти, він відправляється тепер до Росії. І це ще одна перемога для росіян, це приниження, по суті, їх, що в них не вистачає власних потужностей, аби задовільнити потреби в такому простому продукті, як бензин.
А вы говорите о том, что около 20 регионов Российской Федерации сейчас столкнулись с этим дефицитом. Действительно, вот мы наблюдали, это оккупированные территории Украины, были Дальний Восток. Ну, Дальний Восток, наверное, потому что там нет этих НПЗ, и дорого и долго везти бензин, да, и, наверное, вот те, кто занимаются розницей, продажей бензина, ну, не вкладывались в это, чтобы там не росли цены до космических, это логично. Сейчас какая-то логика есть, где есть бензин, где нет бензина, или это уже хаотичный какой-то процес?
Я не можу зараз якісь логічні прослідкувати залежність від ударів до дефіциту. Я бачу спробу уникнути будь-яких дефіцитних проявів або нестачі пального, або просто, щоб, не дай Боже, заправка не працювала саме в Москві, Московській області і Ленинградській області. Там як це останній оплот російської влади. Я думаю, що, ну, багато хто з українців фантазував, чим це все закінчиться. Але я думаю, цей регіон буде до останнього зберігати вигляд стабільності і непереможності. Але це все, ну, штучно зроблено. Це просто в когось забирають, аби віддати там привілейному. Привілейним областям ці нафтопродукти. Я думаю, що рано чи пізно це буде розповсюджено найближчими днями по всіх регіонах Росії. Бо те, що сталося там вчора-сьогодні через вплив державного контролю на цей ринок, це дуже хороший дзвінок для нас, дуже хороший. Я бачу продовження цих дефіцитних проявів в Росії.
Последний вопрос к вам, Александр. Ну вот вы сами говорите, что луганчанин, много живут проукраински настроенных людей, ну или нейтральных людей в оккупации. Не будем злорадствовать, да, и радоваться, что, ну, не появилось там бензина. Констатируем этот факт, что его там нет. Какие советы вы можете дать? Может, на газ переходить? Я не знаю.
Ну, тут завжди... У нас теж була паливна криза, нагадаю, в Україні. Я би тут прості поради. Перше, це економити. Ніж перед тим, як кудись їхати, три рази подумати, наскільки важлива ця поїздка. Переходити на газ, я не впевнений, що це зараз вихід. Можливо, тимчасовий вихід мати, грубо кажучи, два види пального, аби, якщо нема першого, то є другий. Так, але я не впевнений, що це по кишені тим, хто лишився на окупованих територіях, бо це дорого коштує в будь-якому регіоні. Тобто, ну, це не можна зробити в себе на в гаражі, це треба ставити або польське, або італійське обладнання, я не впевнений, що воно там є. Тому я не злорадствую ні в якому разі. Це біда, як і нема води в містах, так і нема пального. Це біда, це знущання над населенням. Тут треба просто на майбутнє розуміти, який спротив робити тій владі, яка зараз тобою керує, чи робить вигляд, що вона тримає все під контролем. Нема там ніякого контролю, це бандити, які прийшли до влади, захопили цю владу під військовою диктатурою. Тут іншої назви не можна придумати. Ну, це очевидні речі.
Спасибо, Александр. Александр Сиренко, аналитик консалтинговой компании «Нафторынок» был в эфире радио «Донбасс Реалии». Спасибо за ваше время. Ну и переходим к блоку про фронт. Смотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. Северский выступ. Активность агрессоров последние сутки выросла. За сутки 20 штурмов под Серебрянкой, Григоровкой, Выемкой и Дроновкой. Участок Часова Яра. Атаки под Белой горой, Предтечина и Ступочками с юга, под Майским с севера. Торецкий участок. Россияне давят на Щербиновку, Плещеевку, Бересток и Клебан-Бык. Покровск. 57 атак за сутки. На Покровске его южный фланг. На восточном фланге Покровска в сторону Доброполя и Константиновки. Дипстейт фиксирует успешную контратаку сил обороны на Добропольском выступе. Освобождены окрестности Владимировки и Шахова. Противник же продвинулся под Паньковкой и Полтавкой. На запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Юг Донецкой области с атаками на территории Днепропетровской и Запорожской областей. Агрессор за сутки провел 31 атаку. Дачные, Филя, Александроград, Малиевка, Камышеваха, Ольговская, Толстой, Поддубная, Ивановка и Новая Ивановка. Лиман, Купинск. На лиманском участке сохраняется высокая активность РФ. 27 штурмов. Грековка, Средние, Колодези, Ставки, Торская и Шендроголова. Есть продвижение россиян в Серебрянском лесу. На Купинском участке атаки в районе Мирового, в пригороде Купинска и Боровской Андреевки с юга от города на левобережье Оскола.
С нами защитники Покровска, 25-я отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада, Сергей с позывным Гера, командир подразделения 25-й бригады. Сергей, здравствуйте, рад вас видеть.
Здравствуйте.
Растет количество штурмов на фронте, уже несколько дней оно держится на уровне выше 200. Для сравнения, в августе, начале сентября, совсем в начале сентября, это было 160 в этом районе. По многим сообщениям сейчас Россия, армия России закончила свою перегруппировку своих сил и идет снова в такое усиленное наступление. Что там вокруг у вас происходит у Покровска? Ощущаете ли вы окончание этой перегруппировки российских сил?
Да, на даний час, наверное, це найскладніший напрямок. Противник постійно проводить якісь штурмові дії, не так, як раніше. Як кажеться, удосконалюється, пробує в міжпозиційних простірах зайти, обійти позиції, як кажеться, зайти в тили, де в подальшому це, як кажеться, відкривається для них це пілоти, це мінометні засоби і артилерійські засоби. Тобто, що завданням це знищити найголовніше пілотів, то що пілоти нам максимально зараз наносять їм вогневе ураження, не дають їм просунутися, то що працюють скиди, працюють їх півдрони різного типу. Також це міномети. От противника задача стоїть це знищити ці засоби. Їх уже, як кажеться, не так цікавить передній край, що там піхота, більше, як кажеться, такі знищення. І також недавно все поновилося, це застосуванням техніки. Давно техніка не застосовувалася броньована, тобто ж противник зараз почав, опять почав застосовувати броньовану техніку.
Що за техніка? Це БМПшки?
Да, БМП, танки. Танки в середі, ззаді БМП, МТЛБ з піхотою. До завдання зайти в тили, висипати піхоту, піхота розсередить, блокувати передній край, щоб ніхто не зайшов, не вийшов. То на даний час знищено за допомогою це FPV-дронів, це на оптоволокні, да, там, з тим, що противник не може, да, там, ребом їх знищити. То оптоволокно на даний час дуже, як кажеться, важливу роль відіграє в даній війні. І також це наземні дрони. Це рейс, який там з FPV, наземний дрон, вже засовували дуже ефективно для знищення противника.
Сергей, я вот вижу такое определенное новаторство со стороны России. Они сейчас не пытаются оттеснить украинских защитников, а пытаются зайти в тыл, да, просочиться и атаковать уже украинских защитников непосредственно с тыла. Вы такое изменение, да, тоже сейчас замечаете, что не оттеснить вас, да, а ну, окружить, причем окружить эти малые пехотные группы, попытаться.
Да, це вже не перший раз у нас така обстановка, да, що противник, у нього не виходить пройти через смугу, да, бригади, тому що бригада, скажу, дуже потужна, він шукає другі лазейки, тобто він вже таким штурмом не йде, він обходить взяти в кільце та оволодіти даним часком. Підтягують свої засоби, бо він обходить справа-зліва, де робить там, ну, полуокруження, підтягує свої FPV-дрони, підтягують так, різного типу, так само БПЛА, де в подальшому обрізають логістичні шляхи. Це підвоз, як і до постів, да, там БПЛА, особливо це до позицій, от дуже ускладнений підвоз до позиції, дуже ускладнений у зв'язку з великою інтенсивністю FPV-дронів, тобто противник повністю контролює всі дороги, всі маршрути, як в наземному шляху, так же і в повітряному шляху. Знищує всі види БПЛА, починає от маленькі, да, там коптерів, мавіки, також закінчує це крилами, все, що є. То дуже-дуже інтенсивно на даний час логістика. Ну, так. Теж виходимо з цього, щось нове придумаємо, щось десь застосовуємо. Так само ці електробайки піше, да, там заносимо. Так само це наземні дрони. Дуже велику роль зараз відіграється наземні дрони. Це евакуація полеглих, евакуація 300-х, підвоз провізії на позиції, то дуже велика роль це на даний час відіграє. Її дуже потрібно розвивати, не зупинятися, постійно досконалювати.
Угу. Ну і останній к вам вопрос. Deep State сообщає о том, що українські защитники вибивають агресора потихоньку з этого клина під Доброполієм. Ну, от останнє обновлення Deep State. Там є, появляються нові сірі зони. Ви це як-то відчуваєте, защитники Покровська?
Ну, на даний час ми цього не відчуваємо, тобто як у нас чуть інше направлення, да, там Доброполя, там своє направлення, противник інші сили та зосередив, у нас другі сили. Тобто ж на даний час противник більше зосередився, це на Покровському напрямку, це відрізати повністю логістичні шляхи, не дати Збройним силам, всім видам сил оборони України зайти туди, вийти, завести щось, занести, максимально не дає, як кажеться, деморалізувати особовий склад, щоб особовий склад типу теж почав думати, що цього невозможно і тому подобне.
Спасибо вам большое, Сергей. Сергей Гера, позывн Гера, командир подразделения 25-й Сечеславской отдельной воздушно-десантной бригады, защитники Покровска, был вместе с нами. Присоединяется к нам офицер Вооруженных сил Украины, руководитель благотворительной организации Фонд Мир и Ком Мирослав Гай. Мирослав, рад вас видеть. Здравствуйте.
Доброго дня.
Мирослав, несколько суток подряд зафиксировано более чем 200 боестолкновений по всей линии фронта. Подтверждает сейчас командир подразделения, да, что и у них сейчас очень горячо, горячее, чем было. Что, ну, сегодня утром 205 боестолкновений Генштаб насчитал за прошлые сутки. Что вот эта перегруппировка российских сил закончилась?
Ну, мы тоже отмечаем активизацию на напрямках, де наші підрозділи, також є і збільшилася активність новітніх БПЛА. Зокрема, ну, в мене просто є підрозділи, які воюють безпосередньо на гарячих напрямках. Є такі, що на більш спокійних знаходяться, і ми відмічаємо активність на всіх ділянках фронту, навіть там, де раніше було тихіше. Зараз іде дуже активне застосування БПЛА, причому луплять і по воєнним, і по цивільним об'єктам. і в деяких місцях, які ми умовно вважали раніше тиловими, вже можуть бути і в день прильоти, і цивільні страждають, на жаль. О, так що, в принципі, можна побачити, що є активність по всій, ну, по всій ділянках, на всіх ділянках фронту. Це правда.
А вот эти вот прилеты, о которых вы говорите, их там не было раньше. Раньше это тыловые были вещи. Что они используют? Дрони-матки, ретрансляторы россияне?
Абсолютно. Почали застосовувати і дрони-ретрансляторы, дрони зі штучним інтелектом, ну, мається на увазі, машинним зором. От, причому ми, якщо раніше шахеди ви здебільшого могли спостерігати вночі або ввечері, то зараз і в день вони можуть спокійно літати, ну, герані так звані. От, і, ну, плюс по передньому краю, понятно, що і артилерія працює, але це складніше для них, тому що ми намагаємося вираховувати їхню артилерію, вражати всіма можливими засобами, зокрема, своїми силами, своїх безпілотних підрозділів.
Что случилось? Вот сейчас появились вот эти вот дроны. Да, это какой-то технологический рывок сделала Россия, или они переосмыслили новая доктрина наступления? Как вы думаете?
Я відмічаю, що в них збільшилась кількість різноманітних дронів, які вони застосовують. І не тільки дрони на оптоволокні, вони дуже цікаво працюють зараз з дронами, які працюють, ну, умовно кажучи, на штучному інтелекті. І через ретранслятори, які робляться дронами оперативного рівня. Це дуже цікаво.
З захватом цілі, да, ви маєте, Мирослав? Функції.
Складно сказати, як вони повноцінно працюють. Це все потрібно аналізувати. Просто з того, що я бачив, з того, що ми розбирали, вони, да, вони працюють, по ідеї, як захоплені цілі, але не автономно, а через ретранслятор. Тобто, фактично, противник має можливість комунікувати з цими дронами через ретранслятори, і таким чином зменшується навантаження на сам борт. Він менший, тобто ви фактично, це борт, який підключений до інтернету, розумієте? Mm-hmm. Ну, цікаво, як вони почали це все робити. От, ну, плюс дрони на оптоволокні, на жаль, їх у них в рази більше, але зараз ми теж нарощуємо, і з'явилася достатньо велика кількість українських виробників, яких можна це купувати, і потрошку ми нарощуємо просто їх наявність своїх підрозділів. От, але поки що росіян, ну, відчутна є перевага.
Главком Сырский по итогам ежемесячного совещания по вопросам развития сил беспилотных систем подчеркнул важность создания новых технологий и тактик применения беспилотных систем, ведь Россия копирует успешные украинские технологии и наращивает глубину поражения своих дронов. Он отметил, что ответ требует усиления украинских подразделений радиоэлектронной борьбы. По словам Сырского, возможности РЭП масштабируются. Уже виден результат. В августе возросло количество подавленных дронов противника этими средствами.
Это правда. Причому ми збільшуємо наявність у нас засобів РЕП і збільшуємо самі підрозділи РЕП. Причому вже така кількість, я не буду зараз перераховувати всіх виробників, вже така кількість виробників, причому є вже добре перепровірені виробники, які мають можливість перепрошувати засоби РЕП. Тобто фактично навіть РЕП-бригадного рівня може боротися з деякими безпілотниками і такого типу, як і шахеди, і такого типу, як розвідники оперативного рівня. Тобто дуже сильно нарощуються наші можливості. Але це, ну, це вимушена міра, тому що якщо ви не нарощуєте засоби РЕП, ваші просто піхотні підрозділи вибивають і виносять вам всю тилову зону, зокрема, місця там знаходження, зосередження особового складу, склади, техніку. Ну, це вимушена річ. От, але у нас вже є достатньо ефективні засоби, які дозволяють, наприклад, майже повністю зупинити наявність безпілотників, ну, FPV-дронів, умовно кажучи, на радіокеруванні. Просто повністю. Тобто, фактично, у ворога на деяких ділянках, де ми стоїмо, можливість є працювати тільки оптоволоком.
На всіх частотах, да, нет можливості працювати на радіоуправлінні?
Ну, майже. Угу. Майже так.
Если уж мы с вами в технику ушли, вот только что командир говорил о роли наземных роботизированных комплексов, по сути, это сейчас, ну, один из таких главных способов логистики. Давайте посмотрим короткий на минутку видео. Мои коллеги с проекта «Схемы» Валерия Егошина и Кира Толстякова пообщались с бойцами пилотного батальона «Харти». Они показали собственную модель дрона, который скрестили из двух наземных роботизированных комплексов. Роботизирован. Давайте посмотрим. Попрошу прокомментировать вас.
Загружаємо дрон, фіксуємо, потім його забирають. Люди вивозять на точку, від якої буде старт. Потім будемо розвозити майно. Це майно на дві позиції. Їжу, веземо воду, веземо бензин, генератори, вогнегасники. Тобто провізія. Коли ми були ще в піхоті, все це ми або носили руками, ну, або під'їжджала машина, куди вона може. Але машина не може під'їхати до позицій, тому все одно потрібно переносити руками. 2 кілометри, кілометр – це ризик втрати особового складу при переміщенні спалені точки. Ця система почала розвиватися у нас в бригаді приблизно рік тому, так? Вони розвинули її до певного рівня, вчили людей паралельно з батальйонів, ну, таких як я. Я в них вчився. І потім вони формують свій підрозділ, підрозділ НРК. Даний спосіб доставки вантажу використовуємо десь плюс-мінус 4-6 місяців. Скрещений з двох дронів, тобто у нього корпус гімлі, а внутрі контролери таргана. Грузопід'ємність дрону 200-250 кілограм.
Людину він теж може вести?
Так, на моєму практиці є і 200, і у моїх побратимів є 300, яких вони вивозили даними дрона. Там просто, коли людина, то треба не тільки зважати на дрон, дорогу, да, де він може перевернутись і тому подібне, а ще й зважати на те, що у тебе людина сидить внутрі дрону. Тому не так швидко їхати в деяких містах, де його колибає, ти можеш проїхати. Був швидко, так, то з людиною треба, щоб вона доїхала ціла і не вбити її цим дроном.
Мирослав, с таким засильем дронов в небе, логистика на наземных дронов – это будущее, я так понимаю? Есть ли какое-то будущее в боевых применениях таких дронов?
Звичайно, є. На жаль, це ще не так розвинуто, не в такій кількості. От, але і моя бригада, ми почали займатися саме питаннями наземних дронів. Більше того, і вони застосовуються в деяких смугах, де ми працюємо. Нещодавно я навіть бачив відео, ну, його не покажеш в ефірі, як евакуацію тіла загиблого. Вивозили саме наземним дроном взагалі без людини. Тобто дрон ще й вантажив самостійно тіло завдяки такого спеціального пристрою, як це пояснити.
Маніпулятори, да, такі вже появились у нього?
Ні, не маніпулятор, не маніпулятор, а конвеєр, умовно кажучи, який допомагає, вам завантажити рештки. Тобто навіть такі речі вже є, і вони застосовуються. Тому, ну, це майбутнє. Взагалі дрони, особливо дрони зі штучним інтелектом, з машинним зором, це майбутнє. От я думаю, що наступні 2-3 роки ми з вами бачимо мінімізацію участі людини в застосуванні дрона. Людина буде просто обслуговуючий персонал або програміст, інженер, який споряджає його бойовою частиною. Ну, от я думаю, що буде зменшуватися і роль пілота на полі бою, але це, ну, поступово, я думаю, що рік, два, три, тому що з таким засиллям засобів РЕП, от, і з такими дистанціями, які зараз перед нами стоять, передусіма навіть на тактичному рівні збільшується, це дальність польотів. Тобто, якщо раніше дрони противника і наші дрони залітали там на 5-10 км, то зараз це 25 км, 30 км і більше може бути. Тому відповідь не так масово ще, але вже відчутно. І відповідно збільшується ця зона, де людині небезпечно перебувати, от і де вона обмежена в своїх діях. Відповідно, є проблема одразу із застосуванням зв'язка. Я ж кажу, тому росіяни активно зараз розвивають. Я думаю, що ми підемо таким самим шляхом, якщо вже не пішли. Це дрони з машинним зором, штучним інтелектом через ретранслятор. В принципі, деякі наші дрони вже працюють на супутниковому зв'язку. Я в секретів тут не роблю, тому що є сюжети. Ви бачили, як працюють і через Starlink, наприклад, і морські дрони так само. До речі, теж дуже важливий напрямок розвитку. Тому все йде в цьому напрямку.
Мирослав, спасибо вам огромное. Мирослав Гай с нами был, офицер вооруженных сил Украины и руководитель благотворительной организации «Фонд Мир и Ко». Мы идем дальше. Завтра выйдет наш репортаж из села Яровая под Лиманом. Я напомню, что позавчера российская авиабомба убила там 25 пенсионеров, которые стояли в очереди за пенсиями. Местная военная администрация опубликовала список погибших. В нем есть и четверо неизвестных, личности которых пока не установили. Остальные люди от 1938 до 1963 годов рождения. У журналистов остались материалы из этого дела, снятые до этой трагедии. На одном из них бабушка Зинаида Орлова дает интервью. Ее имя позавчера нашли в списках погибших. Журналистка Гайене Авиакян, соосновательница платформы памяти «Мемориал», опубликовала разговор с женщиной, записанный в 2022 году, сразу после деоккупации Яровой. Тогда, напомню, Украина провела контрнаступление и освободила эти территории. С нами на связи ГНЕ Авиакян. ГНЕ, здравствуйте.
Доброго дня.
ГНЕ, чем вам запомнилась история этой женщины, как встретились вообще с ней?
Насправді, це була перша жінка, з якою я записала інтерв'ю саме на деокупованих територіях, коли повернулася туди вперше на схід після власної евакуації. В Ярову ми приїхали восени і, власне, застали там спустошене село, в якому було дуже-дуже мало людей. Але ті, хто там залишався під час окупації, власне, вони намагалися облаштувати свій побут в умовах, коли в тебе немає зв'язку, немає світла, його там тільки відновлювали в цей момент. Були дуже-дуже складні умови, немає води централізованої. І, власне, з пані Зінаїдою ми так і познайомилися. Ми просто зупинилися біля воріт її хати. Будинок був пошкоджений, це було видно з дороги. Її хата була на краю села. Вона межувала з лісом, який великий ліс в Яровій. І, власне, пані Зінаїда погодилася поговорити тоді з нами і розказати, що відбувалося під час окупації. А, власне, під час окупації росіяни розмістили танк на подвір'ї її будинку. І особовий склад російських окупантів також там знаходився.
Давайте послухаємо пряму річ ГНЕ, да, із «Місця тисячі слов». От що вона розказала.
У мене вон рознесли двір, це ж російські солдати рознесли. У мене дома не було. Я доглядала жінку 96 год, і я ж утром уходила, а після обіду вже там приходила. І прийшла я додому, я свого двору не вгадала. Я в шокі була. Ні забора, ні калітки. Та ви ж саме бачите, воно все на виду. Це страх Господній. Щось замаскироване стоїть у дворі, та виноград увесь, виноградник увесь унестожений. Я нічого не поняла. Потім виходять якісь люди, відтіли з-за танка, тож, це вже потім я узнала, що це танк. І воно вже накрито було, я не знала, що воно таке. Це саме є. А ви хто така? Кажу, а я хазяйка, кажу, цього двора. А ви хто такі? Ви що тут робите? Ой, не бойтеся. Ми хороші люди, ми русські солдати. Я кажу, так а хто вас сюди попросив? Ви хороші люди, російські солдати. Хто вас сюди попросив? Десь,
наверно, ГНЕ, оказалось, что все родственники Зинаиды жили в России. Я так понимаю, с вашего телефона она смогла с ними созвониться.
Так, у нас був радіотелефон, його надав, власне, фотограф від Донецької військової адміністрації, який був з нами, і ми змогли тоді зателефонувати сину пані Зінаїди, який завжди жив в Росії, і онуці також вдалося зателефонувати. Насправді, досі не віриться, що тому зараз слухаємо пані Зіну, але її вже немає. І вона вижила в 22-му, коли снаряд зруйнував її будинок, бо була не в кухні, власне, куди потрапив цей снаряд. Але от другий удар в 25-му вже не пережила.
А как оказались вот родственники в России? О чем они говорили? Вот вы были свидетелем этого разговора. Это очень интересно, потому что, вот сейчас пишут, что была Зинаида в Российской Федерации, в Заполярье некоторое время. Вы об этом знали, как-то общались с ней. Ну, мы сейчас видим ее позицию, да, какая была позиция по поводу оккупации, по поводу оккупантов, но вот ее бэк.
Власне, вона була в Заполярі, коли ще за часів Радянського Союзу жила там зі своїм чоловіком військовим. І, власне, їхній син все своє життя жив в Росії і будував там свою родину, але пані Зіна жила своє життя в Яровій. Коли вони говорили, власне, син сказав, що він за кермом, що в нього немає часу поговорити, хоча це була їхня перша розмова з часів початку повномасштабного вторгнення. Тобто у них не було технічної можливості поговорити, не було мережі, не було телефонів, часто не було навіть заряду на телефонах. Потім, коли до цього ми ще змогли додзвонитися до її онуки Юлії, власне, тоді Юля говорила про те, що вони хотіли би забрати пані Зінаїду до себе, але так цього і не зробили. І, власне, як бачимо, 3 роки вона жила от в селі на лінії фронту, а Ярова залишалася під обстрілами постійними.
Кіне, а як відреагувала Зінаїда на те, що син не знайшов можливості поговорити?
Насправді, я вчора передивлялася це відео, і було дуже боляче, тому що коли він кинув трубку, вона продовжувала говорити про те, що вона сумує за родиною, обіймає їх і любить. І, власне, в цей момент її син вже поклав слухавку і цього не почув.
Гене, ну і спрошу вас, зачем это делать, как вы думаете? Тут есть какая-то логика, какие-то соображения? Стояли пенсионеры, ну вот Зинаида, да, которая пережила российскую оккупацию и погибла в результате российского удара. Смысл какой со стороны России это делать?
Я, як ви озвучили на початку, я є співзасновницею платформи пам'яті «Меморіал», і на нашій платформі є тисячі історій вбитих Росією цивільних. І, власне, це геноцидальна війна, яку Росія веде проти України, хоче знищити нас просто як націю. Тому в мене немає іншого пояснення, чому вони це роблять.
Спасибо вам большое, ГНЕ, і за то, що там бували, за то, що пообщались з Зінаїдою і сохранили пам'ять об этой женщине. Гайне Авакян, соосновательница платформы «Мемориалы», журналистка, была в эфире радио «Донбасс Реалии». Напомню, что завтра мы выдадим в нашем эфире репортаж из села Яровая под Лиманом Донецкой области, где в результате российского удара погибли 25 пенсионеров в тот момент, когда они получали пенсии. Кстати, сейчас вот местные власти решили изменить порядок выдачи пенсии из-за вот этого события. О деталях этого порядка пока не сообщают из-за соображений безопасности. Друзья, наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо большое, что провели с нами эти 45 минут. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше, как обычно, можете найти в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», radiosvoboda.org, вкладка «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии» и подписывайтесь на нас. Через эти социальные сети можете связаться с нашей командой, рассказать свою историю, оставить отзывы о нашей программе, оставить пожелания, как сделать ее лучше. Альтернативные формы связи – это наши Telegram и Viber. Они работают в текстовом режиме. Плюс 38-095-151-95-05. Пишите, когда вам удобно. Если живете в оккупации, пользуйтесь анонимной формой. Ссылка в описании к этому видео. Она безопасная. Через нее вы можете получить и ответ на ваш вопрос или вашу реплику. Еще одна форма связи – это наша почта. Вы ее видите на ваших экранах. Ставьте лайк этому видео. видео, где бы вы его не смотрели, если вам нравится, чем мы занимаемся. И не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».